Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Vám všem našim posluchačům přeji příjemný poslech, no a po písničce skupiny Rangers vám představím dnešního hosta. Někteří o něm říkají naprosto, že je blázen, a ti další zase, že je hrdina. Jaký bude náš host, to si dozvíte sami v následující necelé hodince. Naším hostem je dnes Tomáš Slavata, profesionální sportovec a člen oddílu moderního pětiboje Dukly Praha. V současné době působí jako trenér dětí a mládeže v atletickém oddíle Atletika Tábor, který mu dává možnost další přípravy. Zároveň letos otevřel atletický oddíl v Praze Řepích. Před 9 lety si osvojil z dětského domova své synovce a stal se náhradním otcem. V roce 2008 zachránil život soupeři a v roce 2009 za to dostal ocenění od českého klubu Fair Play. Má řadu úspěchů na mezinárodní scéně, například v triatlonu 14. místo na mistrovství světa v roce 2004, 12. místo na mistrovství Evropy v roce 2005, no a 13. místo na mistrovství světa v roce 2009. Já vás tady vítám, Tomáši, pěkný den přeji.
Dobrý den, taky vítám, nebo děkuji.
Jsem ráda, že jste přišel, a myslím si, že naše posluchače hlavně zaujalo to, že jste si vlastně vzal do pěstounské péče dva své synovce. Kolik vám tehdy bylo, když jste si vzal kluky?
Když jsem vlastně kluky dostal, tak mi bylo čerstvých 21 let. Bylo to přesně vlastně 29.6.2001, kdy jsem si pro kluky vlastně jel naposled. Bylo to vlastně ve 13 hodin, jsem je měl vyzvednout v dětském domově v Dolních Počernicích, kam jakoby jsem vlastně po 4 letech jel naposled, což pro mě bylo jakoby dost jako vnitřně takovej jako opravdu krásný pocit, jak pro mě, tak i pro kluky. Možná to pro mě bylo prostě víc než pro ně. No.
Bylo vám 21 let, klukům bylo kolik?
Klukům tehdy bylo 10 a 12 let. Vlastně Tomášovi bylo 10 a Mirkovi 12.
To byly vlastně děti vaší sestry. Ona se o ně nestarala, neměla o ně zájem?
Moje sestra vlastně nějakým způsobem jakoby nezvládla ten chod naší rodiny. Víceméně na ní byla poměrně brzo vlastně daná zodpovědnost i za mě, i za moji druhou ségru, že se o nás jakoby dost starala. Otěhotněla v 16 letech, takže opravdu na to nebyla připravená, a samozřejmě pak přišly určitý jakoby prostě drogy, alkohol, prostě prostituce, jakoby takovýhle jakoby problémy těch lidí, kteří jakoby vycházejí z rodiny, která není úplně ideální.
Vy jste neměl tedy úplně šťastné dětství?
Tak v té době, jako když to vezmu takhle zpětně, tak v té době jsem si to tolik neuvědomoval, že jo. Já jsem prostě, jakoby mi to přišlo, že to je normální. Samozřejmě postupem času jsem jakoby začal vnímat ty rozdíly, kdy najednou člověk se musel osamostatnit rychlejš, a nebo i na spoustu věcí přijít podstatně dřív, protože spoustu věcí jsem nechápal. Ale jakoby když se na to teďka podívám, tak bylo to, asi bych to nikomu nepřál, prostě, nebo nebylo to nic příjemného, ale zase na druhou stranu, kdyby vlastně moje máma ten život přede mě nepostavila tak, jak ho postavila, tak bych tady nikdy nebyl vlastně teď jakoby tady s váma, a nemohl bych vlastně se snažit šířit tu myšlenku, že opravdu ten člověk dokáže vybojovat to místo, nehledě na to, jestli tam ta podpora je, a nebo ne.
Když jsi mladý kluk, kterému je 21 let, osvojí z dětského domova dva malé kluky, tak to vypadá tak, že opravdu v tom dětství mu scházela láska, někomu ji chce dát, a samozřejmě i očekává, že někdo bude rád, že mu dá opravdu smysl života. Byl to ten smysl toho, proč vy jste si ty kluky osvojil?
Určitě jakoby jeden z těch důvodů to byl určitě, ale já jsem se možná v té době jakoby na to hlavně díval tak, že vlastně nechci, aby oni dopláceli na stejnou jakoby lhostejnost dospělých, jako jsem třeba doplácel já, takže samozřejmě šlo tam určitě o vytvoření rodiny, kterou já jsem neměl, protože jsem po ní toužil jsem potom si vytvořit pevný prostě základ, ale hlavně to bylo o tom, že jsem chtěl ukázat, že aby se prostě nesklamali v dospělých, stejně jako já, aby si třeba neodnesli z toho dětství nebo pak prostě z té minulosti to, co si nesu já, nebo s čím se musím stále i doteďka vypořádávat.
Co vám říkalo vaše okolí, když jste se svěřil s tím, že byste si kluky chtěl vzít do pěstounské péče?
No, ze začátku to okolí bylo jakoby hodně skeptický, jo. Opravdu já jsem i díky tomu prostě ztratil spoustu přátel. Dali mi opravdu najevo, že prostě si tím zkazím život. Je jasný, že to mysleli dobře, prostě mysleli na mě. Ale většina těch lidí opravdu vycházela sami ze sebe, ze svýho jakoby určitýho toho, že by nedokázali oni to sami. A samozřejmě já jsem se prostě byl o tom přesvědčený a nenechal jsem se prostě nějak odradit, nebo opravdu jsem tomu věřil, protože přesně to je to, co většina těch dospělých udělá, že utíká před zodpovědností a před tím, aby se postavili čelem tomu, co by měli řešit.
Co dělají kluci teď? Jak jsou vlastně velcí?
No, teď Mirkovi je 21 let, ten vystudoval hotelovou školu a cestovní ruch, takže teď se jakoby snaží zapojit do pracovního procesu, snažil jsem se ho přesvědčit o tom, aby studoval dál, ale prostě měl kvalitní brigádu, takže čuchnul k penězům a snaží prostě se jakoby užívat svým způsobem. Teď se jakoby snažím, aby třeba i se dostal do státu nebo někam ven kvůli jazykům, protože vidím, že v dnešní době to je fakt zapotřebí a ta zkušenost v zahraničí je moc důležitá. Tomáš, ten mladší, ten vždycky byl jakoby takový živel, hodně hyperaktivní, těžký na to, aby se nějakým způsobem směřoval. Takže samozřejmě on se jakoby vrátil ke kořenům toho vlastně, z čeho jakoby vzešel. A začaly tam určitý výchovný problémy, problémy s policií, ale víceméně já jsem prostě jeho život respektuju to pro co se rozhod a jakoby není to ideální jakoby mezi náma s Tomem, ale je to o tom, že respektuju jeho rozhodnutí a jeho život, který prostě teďka vede.
Takže vy ho nezatracujete za to, že je v podstatě tedy s křížkem se zákonem na takové trošku šikmé ploše?
Určitě ne, jakoby je to o tom, že vždycky jakoby pro mě je to prostě můj kluk a mám ho rád a jakoby nikdy to nezmění prostě ten pohled na něj, protože já ten jeho svět prostě chápu, vím proč nějakým způsobem, co ho k tomu žene a já jenom doufám, že se jakoby z toho jednou dostane, ale nicméně už jsem se s tím dokázal třeba nějak jakoby vypořádat aspoň částečně. No.
Jak se Tomáš Slavata, náš dnešní host, což je nejenom tedy profesionální vrcholový sportovec, ale zároveň taky táta dvou kluků, které si vzal do pěstounské péče, jak se naučil vařit, prát, jak zvládal výchovné radosti, ale i problémy, tak o tom budeme ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha mluvit za chvíli. Český rozhlas 2 Praha dnes hostí Tomáše Slavatu, vrcholového profesionálního sportovce, úspěšného reprezentanta v triatlonu, ale dnes mluvíme hlavně o jeho osobním životě, protože když mu bylo 21 let, tak si vzal do pěstounské péče své dva synovce. Jednomu bylo 10, druhému 12 let. Tomáši, když jste v 19 přišel na tu sociálku a řekl jste, že byste ty kluky chtěl, jak se na vás dívali, když jste musel vyplnit dotazník a tam bylo jasné, že i vy sám jste z takové, už jste to řekl, problémové rodiny.
Jako ten první kontakt vlastně s úřadem byl na magistrátu hlavního města Prahy, vlastně na sociálním odboru, kam si mě i sami pozvali vlastně po tom, co zjistili, že si kluky vlastně sám beru. Ale jakoby ta první zkušenost s tím úřadem byla opravdu hodně negativní, protože jsem opravdu narazil zrovna na paní, která pro kterou to byla asi úplně nová věc, že tam přijde někdo takhle mladej, vyslechla mě, ale víceméně mi dala najevo, že prostě, že ta moje představa je až moc naivní a že se mi teda ozvou, ale víceméně se mi neozvali a díky té schůzce vlastně byla následně z jejich strany nařízená jakoby zákaz vlastně návštěv, že já jsem ty kluky vlastně nemohl navštěvovat a přes 3 měsíce vlastně jsem bojoval za to, aby jsme nebyli rozdělený. Ale když to vezmu zpětně, tak je jasný, že ten úřad jakoby se snažil zastávat zase ty děti, aby nežili v nějaký vlastně naivitě v tom, že půjdou ke mně prostě k 19-letýmu klukovi, protože do té doby to byla pro ně jakoby věc, kterou se nikdy nesetkali, nebo asi jakoby není to asi standardní, že prostě by takhle mladý člověk vlastně tu zodpovědnost na sebe vzal. Ale vybojoval jsem to, musel jsem prostě splnit veškeré psychotesty, jít do rodinný poradny, povídat si o tom, vyšetřit kluky, všechno. a naštěstí tyhle ty veškeré testy vlastně vyšly v můj prospěch, protože nedoporučili, aby vlastně ta komunikace mezi náma se roztehla, protože vlastně kluci už jakoby byli na mě citově závislí a na nich vlastně taky a akorát by rozdělili tu harmonii a v těch psychotestech vlastně vyšlo to, že jsem jakoby schopnej, nehledě na ten věk, přijmout tu zodpovědnost, což jsem byl rád.
Vy jste se stal tátou i mámou v jedné osobě, protože stále vlastně vy partnerku hledáte, aby opravdu tohle všechno dokázala překonat, pochopila nejen váš osobní život, ale hlavně i profesionální život, protože teď jste samozřejmě na cestách, trénujete, věnujete se mládeži. Kdo vás naučil třeba vařit, prát, takové ty domácí práce, co dělají většinou ženy?
No, já se úplně jako stydím jakoby říct, jak to začínalo, no bylo to těžký prostě, začínal jsem fakt jakoby na pytlíkách prostě jako polívky z pytlíků a čínský takovýhle jako čínský polívky, fakt takový ty hotovky, jo, že často jakoby jsme třeba šli někam na večeři nebo to, ale nicméně jsem jakoby fakt pak začal tahat od různě vlastně jakoby starších známých prostě od jakoby různý recepty všechno a začal jsem se učit jakoby vařit. Samozřejmě je až vlastně hrozný, že vlastně byli kluci takový testovací, že vlastně museli vždycky otestovat to, co já jsem uvařil, takže samozřejmě někdy se to ozvalo dřív, že to jídlo nebylo úplně ideální, ale teďka už jakoby zvládám svíčkovou a prostě fakt jakoby opravdu můžu říct, že jsem schopný uvařit prostě kvalitní jídlo, když přijde návštěva. Prostě i klukům je jasný, že teď už v poslední době tolik nevařím, protože nemám pro koho, kluci jsou velký a prostě už víceméně se míjíme v domácnosti a takže teďka už tolik nevařím. A
no co to praní a žehlení? Radši jste kupoval materiály, které se nemusí žehlit, předpokládám.
Ne, jako mě to, já jsem už pochopil, proč jakoby se žehlí u televize, že jo, takže já jsem najednou vlastně byl rád, protože já jsem prostě u toho žehlení stíhal prostě různý seriály a filmy v televizi, že jo, takže já jsem se prostě jakoby musel, já jsem vlastně začal přijímat ženský vlastnosti, abych to vlastně zvládnul, že jo. Takže pak jsem byl strašně rád, když třeba jsem viděl film jako Vratní láhve a mohl jsem vlastně pochopit, jak ten mužský humor, tak i vlastně ten ženský, což jakoby je pro mě strašná výhoda a jsem za to rád vlastně. No.
A Tomáš, což pak třeba za tu dobu, když ti kluci opravdu byli malí, byli už u vás, nepřišla třeba vaše matka nebo sestra, nikdo z rodiny vás nepřišel podpořit a podívat se, jak vlastně tři chlapy v chalupě bydlíte?
Tak jakoby s tou mojí rodinou je to opravdu komplikovaný, protože já jsem se snažil hodně té své rodině pomoct i svojí mámě, svojí sestře, ale vždycky se to prostě otočilo proti mně a opravdu pak tam vznikly takové problémy, že jsem si uvědomil, že pokud ty kluky chci vychovat, tak bez nich. Takže já jsem opravdu ty kluky začal vlastně chránit před tím světem, z kterého jsem je vytrh a opravdu jsem se snažil tu zodpovědnost přijmout prostě co nejvíc na sebe. Měl jsem i strašný problémy ty kluky někam dávat hlídat, jo. Prostě vždycky jsem si jakoby to odůvodnil tím, že jsem si ty kluky nebral prostě proto, abych je někomu dával a opravdu prostě jsem to asi přijal hodně zodpovědně a vzal jsem to celý prostě na sebe a snažil jsem se, no.
No a když přišly první nějaké výchovné problémy, nějaká pětka třeba určitě taky, stalo se to určitě hodně nám, kteří jsme přinesli nějakou špatnou známku ze školy, tak s kým jste se radil? Měl jste někoho, nějakou
já
psycholožku
jsem
nebo někoho, kamaráda?
Jako vůbec právě, já jakoby, já nevím, no, tam asi zase strašně fungovala taková ta mužská asi ješitnost a hrdost, že opravdu jsem to prostě všechno bral dle svých zkušeností a dle toho, že jakoby, já jsem jakoby z nich nikdy nechtěl mít prostě nejchytřejší nebo nejlepší sportovce. Já jsem prostě hlavně chtěl, aby vychovával se mi tak, aby oni dokázali udělat to samý, to co já prostě, aby měli hlavní morální jakoby zásady a opravdu, aby ten svět viděli mýma očima. A to, jestli přinesli pětku nebo čtyřku, tak prostě jsou to věci, které se stávají a nikdy jsem je za to víc jako netrestal. Samozřejmě snažil jsem se být důsledný, tu základní školu jsem s nima prostě ještě zvládal, co jsem si pamatoval. Ale je to o tom, že opravdu já zase jakoby jsem přijal to, že čím dřív na ty kluky dokážu dostat, aby přijali tu svoji vlastní zodpovědnost, o to líp je připravím do budoucna. Protože jsem věděl, že všichni si neseme vlastně stejnou bolest z té rodiny a věděl jsem, že jediný, co nás je schopný nebo nás jako vnitřně ucelit, je právě to získání toho čistého sebevědomí, což ten člověk je schopný vlastně v sobě utvořit jenom ve chvíli, kdy opravdu se cítí dospělým člověkem a kdy je schopný za sebe přijmout tu zodpovědnost.
A vy jste udělal určitě jednu dobrou věc. Sám vrcholový sportovec v podstatě ty kluky k tomu sportu přitáhnul.
Přesně tak. No, tam já jsem jakoby v té době hodně závodil, prostě v té době jsem se hodně soustředoval na běhy do vrchu, prostě měl jsem i jakoby úspěchy v tom jakoby v krosových bězích. Ale prostě v té době opravdu jsem dal hodně na stranu to, jestli budu jakoby po sportovní stránce půjdu dál, ale najednou kluci přišli domů a já jsem najednou byl schopný nastavit nějaký systém, že jsem třeba vstával v 5 hodin ráno, abych prostě odtrénoval, než jsem je zbudil a vypravil jsem je do školy, takže prostě pak jsem třeba běžel do práce 12 kilometrů, šlo jenom o to jakoby najít vlastně takovou tu ideální stopu vlastně v tom, jo.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha profesionální sportovec a zároveň otec 2 kluků Tomáš Slavata. Na otázky Českého rozhlasu 2 Praha dnes odpovídá náš host Tomáš Slavata, vrcholový sportovec, zároveň, jak už jsme o tom dlouho mluvili, otec 2 kluků, které si osvojil, když mu bylo 21 let a těm chlapcům 10 a 12 let. Tomáši, máte hodně úspěchů ve své sportovní kariéře, už jsem tady některé vyjmenovala, ale kterého toho úspěchu si vy osobně nejvíc vážíte?
No asi jakoby určitě z těch, co jste jmenovala, tak mezi nima asi není žádný z těch, který bych si jakoby tolik vážil. Ale jakoby teďka vlastně v tomhletom roce jsem společně se svým vlastně kolegou triatlonistou jsme odjeli do Anglie vlastně na Ironmana, vlastně na jednoho jakoby z nejtěžších triatlonů, co je vůbec jakoby ve světě. A vždycky to byl prostě pro mě velký sen, když jsem se na ně díval v televizi. A vlastně po absolvování celé tyhletý trati, kde člověk závodil 11,5 hodiny, kde opravdu prostě 4 kilometry musel zaplavat 180 kilometrů na kole, kde bylo 2,5 tisíce metrů převýšení, pak vlastně 42 kilometrů běh. Prostě se 700 metrovým převýšením vlastně byla pro mě jako strašně velká výzva, protože já se vlastně specializuju na terénní triatlon, ne jakoby hladkej, vlastně na Xterra jakoby tour. Takže pro mě vlastně, kde jsem zvyklý závodit maximálně do 3 hodin najednou prostě zvládnout 11-hodinový závod byl pro mě vlastně strašně velký úspěch, nehledě na to, že jsem jakoby tam ve své kategorii byl až na 37. místě. Ale je to pro mě teďka momentálně asi největší prostě můj vnitřní úspěch. A samozřejmě třeba loňská účast na mistrovství světa na Havaji je taky pro mě velká zkušenost. Jo. Nemůžu říct, že každý ten krok jakoby v té sportovní kariéře mi něco přines, ale prostě pro mě jakoby teďka asi opravdu si nejvíc oceňuju tohohle, kdy jsem byl schopný, kde jsem nebojoval jenom s tím jakoby s fyzickou zátěží, ale bojoval jsem tam i s psychikou a což jakoby opravdu ten sportovec je málo, kdy jakoby, když trénuje na tu danou disciplínu, tak už je opravdu naučený takový ty zvyky psychický, ale tady najednou jsem se setkával s věcma, který jsem prostě za tu dobu kariéry jakoby nikdy vnitřně nesetkal, kdy jsem už opravdu myslel, že ani do toho cíle nebudu schopný dojít pěšky, takže to je pro mě asi teďka nejvíc prostě.
Proto se tomu závodu asi říká Ironman. To odpovídá potom těm pocitům těch účastníků. On vám v podstatě ten sport, myslím to v úvozovkách řečeno, zachránil život, protože vy jste také měl šanci dostat se na nějakou šikmou plochu, ale díky tomu sportu jste někde úplně jinde. Kdo se zasloužil o to, že vás vloženě k tomu sportu přivedl?
Určitě se o to jakoby hodně zasloužil jeden vlastně z mých nevlastních otců, který vlastně nějakých 5 nebo 6 let vlastně s náma pobýval, sám byl vrcholovým sportovcem v Dukle Praha jakoby jako zápasník a vzpěrač. A on mě vlastně jakoby přivedl v té době ke sportu, nebo vedl mě k tomu. A jakoby on mi hodně mě jakoby přitáhl prostě k sobě, což jakoby bylo důležitý. Ale nicméně on mě přitáhl ke sportům, jako bylo vzpírání, nebo to řecko-římský, jakoby ty řecko-římské zápasy. Ale já jsem byl už jakoby odmala, jsem byl spíš jako vytrvalostní typ a nejvíce to asi projevilo tím, že jsem jednou nestihnul, prostě když mi bylo nějakých 6 nebo 7 let, tak jsem na újezdě se snažil stihnout tramvaj a zavřela mi prostě před nosem a mě to prostě strašně naštvalo, tak jsem se rozhodl, že prostě tu tramvaj předběhnu a doběhnu ji prostě jakoby v Helichovce. No a mně se to prostě povedlo, takže já jsem pak najednou přestal prostě jakoby v tomhletom jakoby raném věku prostě jezdit tramvají a začal jsem s těma tramvajema vlastně závodit. Takže...
Co na to říkali tramvajáci, když vás viděli, jak sprintujete?
To já jsem kolikrát pak ani nestíhal jako se dívat, ale jako je pravdou, že jsem pak jakoby vždycky hlídal to, jestli se na mě ty lidi jakoby dívají z té tramvaje, že jsem jakoby tím asi strhával na sebe tu pozornost, protože když jsem jakoby vyhrál svůj první závod vlastně jakoby, když jsem běhal za základní školu, tak já jsem byl vlastně jakoby strašně šťastný za ten potlesk a za to všechno, že ty lidi tam prostě jsou a dívají se na mě, takže vlastně to asi byl ten důležitý moment k tomu, který mě motivoval, protože jsem vlastně pak začal vlastně na sebe tu pozornost strhávat sportem a ne těma problémama, jakoby výchovnýma, jo, což jakoby se vlastně ve většině případů stává, takže bylo, jakoby jsem za to rád, že jsem si to dokázal takhle uvědomit a najít tuhletu cestu. No.
A právě vy, jak už jste teď řekl, se snažíte hodně, hodně pracovat pro dětské domovy, protože si myslíte, že tímto způsobem se může zachránit spousta vlastně osudů mladých lidí, kluků a holek, kteří, když se dostanou ke sportu, tak se opravdu nedostanou na tu šikmou plochu. A právě tohle to je téma, které si přece jenom necháme až po písničce Věry Martinové, protože si zaslouží další pozornost. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. I vy se můžete ptát našeho hosta Tomáše Slavaty na adrese zuzana.buresova@rozhlas.cz. Pokud ho chcete pozdravit nebo se zeptat, tak můžete využít této mailové adresy. My jsme mluvili o tom, že vy se snažíte vytvářet dobré podmínky pro talentované děti z dětských domovů. A nejenom pro ty talentované. Zkrátka chcete, aby děti sportovaly, aby se nedostali tedy na šikmou plochu. V jaké fázi je ten váš projekt?
Ten můj vlastně projekt je teďka ve fázi, že už je vlastně hodně rozběhlej. Společně vlastně s nadací táta a máma vlastně jsme jakoby znovu obnovili fond sportovců, který vlastně jsme dali dohromady, nebo založil ho Michal Novotný, náš vlastně přední snowboardista. Pak vlastně jsme se na tom společně dohodli, že do toho vlítneme spolu, že Michal je schopný přinést spoustu aktivit, já vlastně jsem schopný jakoby spoustu věcí zařídit. Pak se k nám přidal vlastně i Tomáš Kraus, vlastně náš nejlepší skikrosař, takže vlastně tahle ta trojka uzavírá vlastně hlavní jakoby čelo vlastně toho fondu sportovců, kde je prostě hlavní myšlenka, že se opravdu snažíme těm dětem vlastně dát svůj vlastně čas a opravdu jim ukázat jakoby vzory lidí, kteří dokázali prostě opravdu jít za tím svým snem a nebáli se. Takže jakoby hlavní myšlenka, nebo ta myšlenka opravdu je v tom, že se snažíme mezi těma dětma jakoby trávit maximum času, prostě ať už je to, že jim uspořádáme triatlonový závod nebo atletický závody a jsou to tréninkový kempy. Prostě je to o tom, že já prostě sednu do auta, přijedu do dětského domova a prostě jsem schopný tam s nima 3-4 dny bejt a prostě bejt s těma dětma, hrát si a vyprávět jim o svém životě prostě takový, jaký je, aby oni viděli, že v tom světě nejsou sami. Takže je to jenom o to, že ta materiální pomoc vlastně je jakoby hezká, ale ty děti potřebují opravdu jakoby náš čas, prostě čas toho dospělého člověka a to je, myslím si, že to nejcennější a vlastně na tom jsem postavil celou tu myšlenku toho, co se snažím vlastně realizovat. Ne jakoby zařídit akci, dojednat jakoby nějakou materiální podporu, ale prostě chci tam s nima bejt a chci se toho účastnit a chci prostě, aby mě viděli v akci a to, když spravuju kola nebo připravou závody, prostě, aby mě viděli jako člověka a ne jako toho sportovce, který se žene za tím úspěchem.
Jak se vám to vrací? Nemyslím nějak konkrétně materiálně vůbec, ale vyjmenoval jste, co byste chtěl. A jak se vám to vlastně vrací zpátky, že vás to uspokuje, že vám to dělá radost, tahle práce pro právě pro tyto děti?
Tak no je to takový, že já jsem vlastně v tom, jakoby v tomhletom dětském světě, jakoby jsem šťastný, no. Mě to prostě vnitřně, mě to naplňuje, dává mi to strašně moc a opravdu se mezi těma dětma cítím, že jsem ve svém prostředí. Takže samozřejmě je pak jakoby velkým otazníkem, kdo komu dává víc, jestli já jim nebo oni mě. Já teda jsem takový, že si vždycky myslím, nebo pevně si zatím stojím, že vlastně jak mý kluci, tak ty děti, s kterýma teďka spolupracuju nebo jsem v kontaktu, tak vlastně dávají strašně moc mě. Takže je to opravdu o tom, že jsem jakoby mezi nima v takovým tom určitým bezpečí, cítím se tam dobře a zpětná vazba prostě mě stačí, když vidím ten jejich bezprostřední a upřímný úsměv a jsou šťastní, vidím v nich tu soutěživost, když uděláme nějaký prostě krásný závody pro ty děti a jakoby je to, nevím, teďka nedokážu to jakoby úplně specifikovat, ale je opravdu ta atmosféra celková prostě těch akcí nebo to, o co se snažím, je pro mě strašně přínosná a samozřejmě mi to pomáhá mi to strašně vlastně vnitřně se vyrovnávat s těma asi osobníma věcma.
Nevidíte tam zase nějakého toho Mirka a Tomáše, že byste si zase osvojil nějaké kluky nebo dívky, nebo jak to teď třeba vnímáte? Já vím, že teď jste ve fázi, že byste rád našel partnerku, která by do toho všeho s vámi šla a je to určitě hrozně moc těžké. Ale není ve vás taková touha si přece jenom zase nějaké dítě osvojit?
Je to určitě, jakoby já prostě přemýšlím o tom hodně intenzivně. Určitě i do budoucna bych si chtěl vzít jakoby další dítě a samozřejmě, když je nějaká takováhle akce nebo když někam přijedu, tak mám vždycky takovou tu tendenci si jakoby vzít nejradši všechny, ale člověk, který vlastně se jakoby pak začne v tomhletom okruhu pohybovat, tak vlastně si musí vytvořit určitou zeď a vlastně nepřipouštět si spoustu věcí. A je to takový, někdy je to třeba jakoby i trošku smutný, že vlastně člověk musí v sobě potlačit ty určitý pocity, ale je to zapotřebí, protože těm dětem by se neměly dávat takový ty falešný naděje, protože oni vnímají kolikrát víc než vlastně ten dospělý a jsou a můžou si to vykládat tu naší pozornost jinak, no.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Dvě Praha Tomáš Slavata. Tak trošku už jsme mluvili do červené, což se nemá, ale my už jsme během písničky s Tomášem Slavatou mluvili o tom, že přišly dotazy a pokud by někdo chtěl Tomášovi napsat osobně přímo, tak opravdu může využít jeho mailovou adresu www.tomášslavata.cz.
Přesně tak.
Řekla jsem to dobře.
Ano, ano.
No a teď alespoň některé maily, které přišly, třeba od paní Marie Hermaniové. Jako matka tří dětí a babička pěti vnoučat před vámi hluboce smekám. Přeji vám do života jen a jen to nejlepší. Další mail přišel od pana Panovského. Určitě Tomášovi patří dík za to, co pro děti dělá. Moje dcera dělá atletiku v táboře a Tomáš je jedním z tahounů, který je pro děti velkým vzorem. Tome, díky. Pepa Panovský tady píše. Jak vy to ale všechno stíháte? Vrcholový sport, děti, trénink. Teď přece i vy máte den, který je prostě 24 hodin. Vypadá to, že ne, ale ve vašem případě.
No, je to, v tomhle tom je to opravdu jakoby těžký všechno prostě zkombinovat, protože těch aktivit já jsem rozvinul strašně moc, ať už je to vlastně spolupráce s atletikou tábor v táboře, ať už teďka vlastně rozvíjím vlastně ten atletický oddíl tady jakoby v Řepích vlastně v mém, jakoby, kde bydlím při té základní škole Jana Verecha, ale je to o tom, že se opravdu jakoby snažím co nejvíc to prostě nějak zkombinovat a samozřejmě, když to jde, tak třeba do toho tábora jezdím prostě na kole, takže já třeba vyřídím věci tady v Praze, sednu na kolo, dojedu prostě 3-hodinový trénink do tábora, tam odtrénu děti prostě nebo tam něco jakoby poběhám, vyřídím, pak zase sednu na kolo a jedu zpátky, takže vlastně tím jakoby splním svůj vlastně tréninkový den, kdy strávím kolem 6 hodin na kole, abych se byl schopně jakoby kvalitně připravovat a ještě mezi tím prostě zvládnu prostě se těm dětem věnovat, ale opravdu teď toho jakoby začíná být čím dál tím víc, i co se týče těch projektů a všeho, takže budu muset prostě jedno z těch věcí jakoby ponechat prostě těm lidem, kteří jakoby se o to už jakoby teď starají, protože a ukazovat se tam jakoby zřídka, no, což jakoby mě třeba osobně jakoby mrzí, protože bych se nejradši byl všude a pro všechny, ale i já se musím naučit prostě si tam dát nějaký jasnější systém.
Další otázka se týká toho, kde vy sám berete energii, protože hodně toho ze sebe vydáváte.
No, tu energii je to... Já kolikrát ani nevím, no. Možná je to opravdu z toho prostě z toho strachu, abych nedopadnul stejně jako prostě moji členové rodiny. Prostě možná je to ten sport, který mi dává tu fyzickou zdatnost, která pak prostě, když řeším tyhle ty věci, tak jsem to schopný zvládat v pohodě, protože mám dostatek sil díky tomu sportu. Ale je to prostě tak, jakoby tak všechno dohromady. Je to prostě sport, určitý strach, vnitřní bolest. Prostě vždycky jakoby toho člověka, který se o něco snaží, žene něco, co třeba špatná zkušenost.
A je to pořád, to má člověk v hlavě, to svoje dětství, tu špatnou zkušenost, určitě, to, jak to všechno dopadlo.
Určitě, toho se jakoby člověk prostě nezbaví a musí s tím prostě pracovat. A pak ten člověk, který jakoby je, nebo toho, koho miluju, nebo prostě poznávám, tak mě musí prostě přijmout takovýho, jaký jsem.
Další otázka se týká toho, jestli jste někdy potřeboval pomoc psychologa, jestli jste byl někdy na dně, jestli jste litoval chvíle, že jste si kluky vzal.
Abych pravdu řekl, tak vlastně nikdy jakoby jsem nevyhledal nějakou odbornou pomoc. Jako teda jednou jsem jakoby sem na doporučení, jako když jsem nějakým způsobem jakoby skolaboval při tréninku, že jsem prostě byl týden v Motole na pozorování díky prostě srdci, tak jsem pak jakoby si šel na povídání s terapeutem, ale vlastně ta terapeutka mi asi po 5 minutkách řekla, že prostě tam nemusím být, jako, že to je naprosto zbytečný, že prostě jakoby, že jsem člověk, který to má jakoby prostě vnitřně dostatečně srovnaný a umí s tím jakoby zapracovat sám. No.
Paní Bromová z Hluboké nad Vltavou. Paní Burešová, vyřiďte panu Slavatovi můj a určitě nejen můj velký obdiv, až mě mrazí v zádech při poslechu jeho příběhu. Jak na to reagují třeba právě ty děti v těch dětských domovech, když jim takhle otevřeně o tom vyprávíte, na co se ptají, jak prostě to všechno vnímají, co jim říkáte?
No, ze začátku třeba, když jakoby jedu do dětského domova dělat třeba nějakou besídku nebo tam s nima trávím čas, tak ze začátku právě jsou takový trošku jakoby nedůvěřiví, protože prostě jsou zvyklí jenom na to, že se vždycky někde ukáže nějaký sportovec, ale zase hnedka zmizí a najednou prostě se tam objeví člověk, který jim prostě otevřeně řekne, z jaký rodiny vzešel a že ty problémy prostě má vlastně měl stejný jako oni, takže najednou v tu chvíli se vlastně strašně moc otevřou a najednou z toho vznikne prostě takovej diskuzní kroužek o tom, kdy ty děti se mě vlastně ptají, jakoby, co pro mě bylo nejtěžší v tom životě překonat a co mě hnalo. A vlastně najednou to není o tom, jestli jsem prostě kvalitní sportovec, ale je to o tom, jaký jsem člověk a pro mě je 10x důležitější to, aby si mě lidi pamatovali jako člověka, než jako sportovce. Což jakoby prostě tady radši budu mluvit vlastně tady v rádiu o tom, jak se s tím rvou, než o tom, jak se rvou někde při závodě.
No, když už jsme o těch závodech, to, co chcete v tom osobním životě, to už jsme si řekli, ale v tom profesionálním životě, v životě tedy vrcholového sportovce, co máte před sebou?
No, teďka určitě před sebou máme s Tomášem Svobodou, vlastně se svým kolegou, jakoby v budoucím týmu. Vlastně mám před sebou to, že chceme v dubnu odletět do Afriky a vlastně splnit jakoby kvalifikaci na havajského Ironmana, vlastně na ten nejtěžší závod. To je jeden jakoby z hlavních cílů, prostě se dostat na ten vlastně nejslavnější závod jakoby na světě, s tím, že já si chci ještě k tomu vlastně vyjet kvalifikaci ve své disciplíně v tom terénním triatlonu taky na Havaj a dát si na Havaj vlastně 2 jakoby nejtěžší závody na světě.
Tomáš, já vám držím palce, přeji vám hodně štěstí, zdraví. Ať se vám daří, ať hodně lidem pomůžete, jako jste to doposud udělal. A taky někdo pomůže vám, ať máte opravdu nějakou partnerku do života. Moc vám to přeji a děkuji zároveň i všem našim posluchačům, kteří se ozvali a také vám drží palce. Zítra naším hostem bude Martin Šonka, pilot Red Bullu, znáte?
Krásný, koukám na to vždycky a jako prostě nechápu to, jak to je schopný jakoby zvládnout. a lítat.
Tak si, věřím, můžete poslouchnout naše vysílání, až třeba pojedete na kole do Tábora, tak si vezměte sluchátka, můžete poslouchat vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Mějte se pěkně, Tomáši.
Taky já moc děkuju za pozvání.
Hlavně my děkujeme vám, Tomáši. Za 4 minuty se ozve časové znamení, bude 12 hodin a vy si můžete poslechnout rozhlasové noviny. Pěkný den vám všem přeje Zuzana Burešová.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.